Bir o'rtog'ingiz qachonlardir chekkan, qachonlardir ichgan, qachonlardir qizlarga yurgan, zino qilgan. Ha, endi tavba qilib to'g'ri yo'lga o'tibdi. Endi solih bo'libdi, yaxshi inson bo'libdi. Ana shu eksi gunohlarni xuddiki qilmagandek. Agar mana shu tavba qilgan do'stingizga, yomon yo'llardan yaxshi yo'lga o'tgan do'stingizga o'rtoq o'yizam esingizdan paloh ishlarni qilib yurardingiz desa, siz tuhmat qilgan bo'lasiz. Siz tuhmatchi bo'lasiz. Çünkü o kımayan içini kıldı, kıyan sandım akikim. Allah o benden namayı anoldan uçurken o günahları. Tavba ottur, günahlar misali otun, otun otge tüsse kalır mı bütün değil?